De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe, mércores, estamos a 2 de maio. 2 de maio xa. Hoxe, festa en Madrid, saben, non? Festa do 2 de maio. Bueno, pois, na festa do 2 de maio non haberá presidente... Vamos, presidindo a festa non haberá presidente da comunidade. Estará o presidente en función, o vicepresidente. E ademais era, bueno, como norma habitual que os ex presidentes da Comunidade de Madrid pois tiveran nos actos institucionais. Bueno, pois os ex presidentes non están. Por que? Pois unha acaba de emitir que é Cristina Cifuentes a presidenta despois de, en fin, de todos os escándalos que todos coñecemos. Outro está procesado, que é Ruiz Gallardón. Esperanza Aguirre, pois, bueno, pois, asaltaronlle todas as corruptelas ao seu lado. Outro está no cárcel, ou non sei se que Ignacio González, non sei se ainda está en prisión ou se está, en fin, en liberdade provisional. Pero o asunto é que non hai expresidentes da Comunidade de Madrid para estar hoxe nos actos oficiais. Vaya país o noso, non? En fin, comentamos esta outra mirada do mércores día 2 de maio, que, como saben, é festivo en Madrid. Por aquí non, pero en Madrid continúa a festa. Bueno, en Madrid contáronme, que contou un amigo, que o seu fillo non iba á escola hasta o venres. E te, hasta o venres non ten escola, unha, porque, bueno, en fin, o día, o luns, pois non foron á escola porque era, fixeron ponte, era víspera do 1 de maio. O 1 de maio foi festivo. Hoxe é festivo, o mércores. E o xoves, pois, o colexio colleu como día, tamén que escolleu como día festivo, que poden coller os profesores e tal. Co cual van o venres a clase, non? En algúns centros, supoño que non serán todos, pero algún centro, pois teñen os nenos unha prácticamente toda a semana de vacacións. Aquí non, aquí nos viñemos o luns, onde non viñemos, pero volvemos hoxe. E aquí estamos con todos e con todas e con todas vostedes. Voulles contar unha serie de novas que fun recoñendo esta mañá, que coñecemos tamén estes días. Unha xornalista de Televisión Española denuncia que o seu xefe mandou no falsear unha noticia contra de Juan Carlos Monedero. E non é a única, porque xornalistas da Corporación de Radio e Televisión Española decidiron sacar á luz numerosos casos de malas prácticas xornalistas dentro dunha campaña en Twitter que leva o hashtag Así se manipula. Bueno, pois Emilia Laura Arias son xente valente en todo caso, porque poñen o seu nome e denuncian as presións que están sufrindo en Televisión Española. Emilia Laura Arias sinala en un tuit: puxeron sobre a miña mesa unha noticia sin contrastar que acusaba a Juan Carlos Monedero de fraude fiscal. Tras contrastar o que decía ese panfleto, dixen: isto non é certo, non hai fraude nin imputación. Pois fai que o pareza, dixeronme. Como me neguei, outra persona sí que o fixo. Negueime e outra persona sí que o fixo, explica Emilia Laura Arias en ese tuit. É un dos moitos exemplos das malas prácticas nesta cadea pública que viron a luz grazas ao movemento o hashtag Así se manipula, unha campaña para denunciar a manipulación informativa en Radio Televisión Española, que puxo en marcha o perfil @mujeresrtv en Twitter e Instagram. Desinformar, ocultar datos, manipular, ignorar, ignorar noticias ou falsealas, como é o caso da denuncia que denuncia a tamén autora de La Revolución de las Agujas, son prácticas habituais nas redaccións de Radio Televisión Española que, segundo as impulsoras deste movemento, socavan a calidade e a independencia informativa. A actual dirección manipula e impide que os ciudadanos teñan unha información plural. non somos cómplices e negámonos a aceptalo, reza o manifesto deste movimento transversal de traballadoras de Radio Televisión Española, alleo aos partidos políticos. Por isto, as impulsoras da plataforma chaman á participación dos espectadores, dos ointes e dos usuarios de Radio Televisión Española, que podan aportar exemplos de como se manipula no ente público a diario e cos cartos de todo. De todos. A campaña naceu o 30 de abril e son moitos xa os xornalistas que contribuíron coas súas propias experiencias a denunciar casos de manipulación, como ese de Laura Arias, na que decía que lle puxeron encima da mesa unha nova sin contrastar, que acusaba a Monedero de fraude fiscal, e despois de ela realizar a pertinente investigación e contrastar a noticia, o que decía o panfleto, chegou á conclusión que iso non era certo, que non había fraude nin había imputación, así que mandáronlle que fixera que o pareza. Fai que o pareza. Bueno, pois como se negou, outra persona sí que o fixo. Yolanda Álvarez explica tamén nun tuit que cando noutros medios te consideran experta en Oriente Medio, invítante a moitos foros, e sin embargo no teu medio non participas en ninguna tertulia nin che permiten abordar os temas que mellor coñeces, os de Oriente Medio. Tamén Gabriel López explica que os seus xefes en televisión encargaronlle que fixera a peza sobre os audios do ministro Jorge Fernández Díaz. Dixenlles que sin audios nin firmaba nin leía, e aos 10 minutos apartáronme de facer esa peza. Gemma Sánchez Moreno explica cando despois da xornada histórica do 8M o telediario abre o día seguinte con sucesos e deixa as manifestacións para o minuto 18. Ou Miriam Hernández, cando che piden que fagas un vídeo resumen do ano, pero exixenche que quites momentos icónicos como o fin de la cita ou o ou capa of café con leche ou a imaxe da infanta imputada e demais. Son algúns exemplos. Tamén nos enteramos hoxe de que, porque o publicou o diario El Mundo, de que a Cámara de España, a Comercio de España, contratou unha campaña internacional a unha axencia inglesa fronte ao independentismo. Cando hai que facer unha campaña para que digan que eres unha democracia, cousa, pois, en fin, non pinta moi ben. Unha das principais institucións empresariais do país, a Cámara de Comercio de España, contratou unha campaña internacional para contrarrestar, di, os independentistas e defender en medios de comunicación a organizacións de empresarios estranxeiras que a democracia española é un estado de dereito. Tratan de reforzar a imaxe de España e fomentar a chegada de inversores. Cando hai que convencer ao mundo de que eres un estado de dereito, non sei que decir, non, pero a cousa como parece que non pinta moi ben. E tamén, por último, en canto ás noticias, pois fágome eco da carta dos familiares dos maestros do Instituto Palau de San Andreu. Son maestros deste instituto de San Andreu de la Barca, que publican unha carta na que din que o Instituto Palau de San Andreu de la Barca, o 2 de outubro de 2017, o día seguinte do referéndum en Cataluña, deu a opción aos alumnos de facer un pequeno acto no patio, aos alumnos de ESO, ou na fronte da porta, os do bacharelato. O acto consistía en uns minutos de silencio. Os profesores deron liberdade aos alumnos para decidir se querían asistir, e non é certo que se lles obligara, din. Nas aulas permitiuse facer un pequeno debate sobre un debate donde os mesmos alumnos podían falar sobre os feitos que ocurriran o día antes. En ningún caso os profesores non impuxeron a súa opinión. É de todo falso que se sinalara aos alumnos fillos de gardas civiles, que se os humillara, nin que se expresara ningún sentimento de animadversión hacia o corpo da garda civil. Nin os familiares dos profesores, que a reacción dos pais de alumnos diante do que entendemos que é un acto de liberdade de expresión foi culpabilizar e denunciar a algúns profesores polo delito de incitación ao odio. Os primeiros profesores acusados repetiron reiteradamente diante do resto de compañeiros que en ningún caso se fixera nada que se pudera cualificar en estos términos, pero a lista de profesores acusados foi se ampliando sin causa nin fundamento. Empezouse con 2 e acabouse en 11. Por parte dos alumnos, do millar de estudantes que ten este instituto, personáronse como parte acusadora 18 familias de 1000 alumnos. O resto non participou na acusación. En xaneiro de 2018 foron todos citados a declarar na CIA e da Xustiza, contestaron todas as preguntas e negaron todas as acusacións que lles imputan. Tanto os declarantes como a defensa confiaban en que o caso sería arquivado, dado que simplemente non se fixera nada malo. Pois despois, meses despois, a Fiscalía deu credibilidade a un atestado da Garda Civil, desatendendo as declaracións dos acusados. Nós, di, os familiares, denunciamos diante da opinión pública a súa indefensión. Hai que recordar que estes profesores foron sinalados e publicadas as súas imaxes en periódicos de tirada nacional. Recordemos que o Departamento de Enseñanza está mediado polo artigo 155 e silenciou toda a manifestación pública que contrarresta o relato imperante. Denunciamos, aseguran, a falta de rigor de algúns medios de comunicación, así como a campaña mediática que deu por voz os argumentos da Fiscalía, sin agardar a acción da Xustiza. Denunciamos tamén que membros do Goberno español se posicionaran do lado da Fiscalía cualificando de lamentables uns feitos que non foron probados. Denunciamos a deshumanización que se practica unha vez máis ignorando a presunción de inocencia dos acusados. Os nosos familiares son profesionais de educación que teñen unha longa traxectoria, que foron sempre ben valorados polos seus compañeiros e alumnos. Son personas íntegras que entenden a educación como algo máis que a transmisión de coñecementos, é dicir, teñen valores éticos e póñenos en práctica. E resulta de todo inverosímil acusalos de facer o contrario do que fixeron sempre, educar en convivencia e respeto. Resulta moi doloroso, concluye a carta, para as familias ver como personas que queremos son obxecto de difamación, de calumnias e de inxurias. A dimensión que tomou todo este asunto é desmesurada e non axuda ao normal funcionamento do proceso xudicial nin da tarefa educativa do centro. Queremos deixar claro, concluyen, que confiamos na acción da Xustiza. A carta está firmada polos familiares dos docentes encausados deste instituto. Pois todas estas son noticias de hoxe. E concluyo pois co artículo de Antón Losada en el diario.es, que titula "Ivos a contar verdades, Mariano", que bueno, ven a poñer un pouco patas arriba toda a versión oficial sobre si non se suben as pensións porque non hai cartos, etcétera. Di Losada que temos tan interiorizada que a política é o discurso dos políticos e que esos problemas son tamén os nosos, que inquietos como andábamos por saber si Rajoy acababa a legislatura, ocupados como estábamos en cuantificar as ganancias do PNV ou entretenidos como nos tiñan coas fazañas presupostarias de Ciudadanos, tal vez se nos tiña pasado destacar a noticia que realmente afecta as nosas vidas, no acordo presupostario que vai permitir actualizar as pensións co IPC en 2018-19. Retrasando o 2023 a entrada en vigor do factor de estabilidade que nos vai castigar a todos por vivir máis. A noticia que por primeira vez en anos o goberno dixo a verdad en materia de pensións. Había cartos e tampouco era tan difícil atopalos. Un país que ten o seu gasto público por embaixo do 40% do PIB non pode decir en serio que non ten cartos para subir as pensións. Un país onde os grandes poseedores da riqueza e os beneficios son tratados como turistas fiscales tampouco pode soster en serio que non sabe de onde pode sacalo. Pero pese a tales evidencias, aí estábamos instalados na ficción de que gastamos como os franceses e recaudamos como os suecos. Agora que xa sabemos que se poden subir os impostos e o gasto cando fai falta sin que sonen as trompetas do apocalipsis, ao mellor podemos empezar a falar en serio de pensións e de benestar. Así que di Losada que agora que iniciamos esta senda de sinceridade, lonxe de reprocharlle ao goberno que onte nos amenazase co armagedón fiscal se se subían as pensións e hoxe nos conte que subilas vai a ser un paseo polo parque, deberíamos animalo a que persevere e que abrace o bon camiño da verdad polo seu ben e polo noso. Imos a contar verdades, Mariano, que bo para a alma e para o corpo, xa que agora sabemos que hai cartos, que bastaba con transferir menos recursos públicos a piratas do público como os concesionarios das autoestradas rescatadas ou con subir os impostos ás grandes corporacións que tributan por debaixo do 10%, tamén poderían recoñecer que poderían telo feito antes que non era preciso nin inevitable comerse a hucha das pensións, que o fixeron para meternos o medo no corpo e para convencernos de que o sistema público estaba ao borde do colapso. Agora que xa sabemos que hai cartos e donde atopalos, o goberno podría tamén recoñecer que esas predicións apocalípticas de un futuro con millóns de pensionistas sostidos por un puñado de traballadores tamén resultan un tanto exageradas e teñen como única utilidade asustar ao personal para que corra a darlle negocio aos bancos. Son predicións tramposas, baseadas, por exemplo, na concurrencia de variables como que a natalidade non vai mellorar, que non van a vir migrantes e que os nosos xóvenes van a seguir marchando. Xa que estamos en plan de contar verdades, o goberno tamén podría aproveitar para recoñecer que estas proxeccións que disparan o gasto en pensións por enriba do 15% responden a unha sobredosis letal de ideoloxía e de PowerPoint. Tampouco estaría mal que a hora de tomar decisións de futuro deixáramos de ignorar sistemáticamente que a partir do temido ano 2050, donde casualmente acaban todas as predicións catastrofistas, o número de novos pensionistas caerá ano tras ano, mentres que a productividade non deixará de crecer, tamén ano tras ano. Antón Losada en eldiario.es. Pois así comezamos esta outra mirada deste mércores día 2 de maio. Como sempre, facémolo pois saudando de novo a toda a nosa audiencia, a toda a audiencia de Radio Oleiros, e cos saudos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte tamén o micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Ola, moi bo día.
Hoxe é San Anastasio.
Anastasio ou Atanasio?
Anastasio.
Hoxe
é mércores 2 de maio, San Anastasio.
San Anastasio.
Parabéns vos, Anastasio.
Pois sí. Ademais é o Día Mundial do Atún, Día Mundial do Atún.
Día Mundial do Atún.
Sí, señor. Vale. E Día Mundial contra o acoso escolar, Día importante. Un 2 de maio, como todos saben, bueno, pues no 1808 en Madrid tiña lugar o levantamento do 2 de maio contra o exército de Napoleón Bonaparte, e foi o comezo da Guerra da Independencia. Tamén un día como hoxe, no 1879, fundábase o Partido Socialista Obrero Español, e o fundaba un galego, non miña cousa de Andalucía ni por aí, non, un ferrolán, Pablo Iglesias. Tamén un día como hoxe, no 1931, dispoñíase que o himno de Riego sustituyera a Marcha Real. Tamén un 2 de maio, no 1949, Arthur Miller, pola súa obra teatral Morte dun viaxante, e Robert Sherwood, pola súa biografía de Roosevelt, recibían o premio Pulitzer. Tamén un 2 de maio do 1968 en París, manifestacións estudiantís daban lugar ao Maio Francés. Dato importante. Tamén un 2 de maio do 1976, Salvador de Madariaga, galego tamén, da Coruña, leía o seu discurso de ingreso na Real Academia Española da Lingua, ¿no? Salvador de Madariaga, unha figura da diplomacia española moi importante, ministro ademais, exministro. Tamén un día como hoxe, no 1989, España ratificaba o Convenio Europeo para a Prevención da Tortura e os Tratos Inhumanos ou Degradantes. Sempre vou lembrar estas cousas, non? Eses tratados que se ratifican e que son de obrigado cumprimento. Tamén no 1994, en Ámsterdam, a xinasta española Elena Gómez conseguía medalla de prata en solo nos campeonatos de Europa. E un día como hoxe, no 2011, un equipo de forzas militares estadounidenses declaraban haber localizado e matado Osama Bin Laden, terrorista máis buscada do mundo, xefe da banda Al-Qaeda. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como Manfred von Richthofen, o Barón Roxo, o futbolista, seleccionador nacional e adestrador de fútbol Luis Suárez, que cumpre hoxe anos, cumpre 83 anos, o mellor futbolista que deu este país, é o único que ten o título de Balón de Ouro. Ninguén o superou. Aí está, e é de aquí. Tamén un día como hoxe nacía a cantante estadounidense Leslie Gore, o exloitador profesional e actor de cinema de rock Dwayne Johnson, e o futbolista británico David Beckham. Sí, David Beckham cumpre anos, 43, os anos pasan para todos. Tamén un día como hoxe nos deixaba o grande xenio Leonardo da Vinci, o cineasta español e pioneiro do cinema, segundo de Mochón, de Chomón, perdón, Joseph McCarthy nos deixaba, o afamado senador, creador do macartismo, desa campaña de Bruxas. Tamén nos deixaba o criminólogo estadounidense, director do FBI, Edgar Hoover, e a bailarina que ora é coreógrafa rusa, Maya Plieseskaya. Polo tanto, 2 de maio, día importante onde os haxe.
Señor, muy importante, ya digo Madrid más porque están de festa. Pues en este 2 de mayo contamos ya también ahora enseguida o pronóstico do tempo. Pronóstico do tempo que xa lles adianto que trae boas noticias porque volve o sol e además volve para quedarse unha temporadiña.
Chove, chove na casa.
Pois batallan di outra cousa,
sí,
eh?
Pero por pouco tempo. Por pouco tempo.
Ah, daquela ten razón.
Di Meteo Galicia que hoxe os ceos estarán cubertos con orballos pola tarde, haberá intervalos anubrados e eses orballos transformaránse en chubascos que serán intermitentes. As temperaturas mínimas en ascenso, as máximas quedanse en cambio, e o vento moderado do sur ao principio da xornada irá cambiando pouco a pouco a compoñente norte. Mañá teremos xa cambios importantes porque quedaremos baixo da influencia das altas presións. A primeiras horas do día pode haber algún banco de neva, tamén algún intervalo de nubes baixas, pero estas nubes irán desaparecendo para quedar pola tarde xa os ceos soleados en toda Galicia, con algunha nube de estancamento no tercio norte. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que quedarán sen cambios, lixeiros ascensos nas rías baixas e vento que soprará moderado de compoñente norte. O venres, pois as altas presións esténdense xa dende Azores ata o norte de Europa, polo que os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, as temperaturas non terán cambios, as mínimas, as máximas estarán un lixeiro ascenso e o vento soprará do nordés, moderado con intervalos fortes no litoral atlántico. Para a fin de semana, pois bo tempo, moi bo tempo, influencia o sábado de altas presións, con ceos despexados, algunha nube de estancamento no tercio norte, temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro ascenso, e vento frouxo do nordés. Ese vento soprará con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra. E despois, o domingo, pois aumento importante das temperaturas, superarán ampliamente os 20 graus, poderíamos chegar a todos 25, segundo sinala Meteo Galicia, unha situación que vai manterse tamén nos primeiros días da semana que vence, os despexados e temperaturas altas.
Chove, chove. Iso dos 25, 26 graus do domingo non o cree ninguén, eh?
Bueno, vamos a ver oye, suben as temperaturas en calquera caso.
A ver.
Bueno, pues deixamos o tempo e imonos á actualidade. Miramos a actualidade que reflexan os diarios, diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Seguimos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca este diario que o Poder Judicial alerta do aumento de delitos como o da manada e advirte de un preocupante incremento de ataques sexuais individuais en grupo. Tamén sinala este diario indignación xeral contra Catalá. A dimisión que reclaman as asociacións xudiciais súmanse agora as críticas de toda a oposición, pero o ministro insiste en que o Consello do Poder Judicial debeu actuar, en referencia ao xuiz que fixo ese voto particular que absolvía, ou que, en fin, que no que era partidario da absolución dos membros dos denominada a manada. A xoven agredida na Coruña pide unha orde de aloxamento para os menores que lle diron unha tunda, que lle diron unha paliza. Destaca nun vídeo o diario La Voz de Galicia na súa edición digital. A empresa galega exporta talento e outro dos titulares. O chicle será xulgado por homicidio ou asesinato por un xurado popular. Tamén sinala que máis de 40.000 alumnos tardan todo o curso en cobrar as súas becas. Falamos de alumnos universitarios en Galicia. A oposición alíase para reprobar O novo alcalde de Ourense, Xustiza, non irá hoxe á convocatoria dos sindicatos que rexeitaron a súa oferta. Feminismo, pensións e salarios dignos no 1º de maio. Tamén di la voz que Amancio Ortega ingresa 693 millóns de dividendo. Puntualmente vamos sendo informados do que vai ingresando ou gañando don Amancio. O gasto en recetas condiciona un ano máis o plus dos médicos. O actual equipo de Feijóo será o máis duradeiro se chega ao 21 de xuño, di tamén la voz. Unha exdeputada de Coalición Canaria revela que un cargo político abusou sexualmente dela. E a Xunta prepara a convocatoria conxunta de plazas de policía local para 24 concellos que lle pediron. Imos agora con la opinión, París.
Pois, de entrada, na portada de edición digital do xornal Opinión da Coruña titula que un xurado popular xulgará ao chicle polo caso Diana Kerr. Tamén que o 091 acusa un déficit de plantilla do 28% na provincia da Coruña. Tamén que un de cada tres nenos ve acoso escolar na súa clase. O derbi máis incómodo, refírese, bueno, o derbi que vai ter o Deportivo alo co Celta, pero claro, nas
incómodo,
condicións.
Incómodo, ¿no? Porque o Deportivo chegará ao derbi xa,
claro, descendido.
Co descenso garantizado.
Exactamente. Claro. Polo tanto, non dá lugar, bueno, a moitas celebracións a cuestión. Tamén titula a opinión Carné de Heroi contra o Acoso, que milleiros de galegos exixen mellor emprego, pensións dignas e igualdade salarial. Tamén titula a opinión que un árbitro de Vigo foi agredido polo pai dun xogador infantil, que Facenda publicará datos de absentismo de todas as administracións, que as multas a menores galegos por posuir ou fumar hachís superan o medio millar o ano, que a Garda Civil decomisa na Coruña 858 kilos de sardiña. Tamén acaba de renovarse a portada, e di la opinión, titula que Ana Curre e Cristina Rosenvinge actuarán no Festival Noroeste Estrella Galicia. Así a renovación agora mesmo que fixeron da portada digital de la opinión. Despois sigue a titular este xornal, bueno, iso, que a Guarda Civil decomisa na Coruña 858 kilos de sardiña no primeiro día da campaña, que investigan un posible verquido a un afluente do río Baliñas entre Ledoño e Sésamo. Un octoxenario conduce en sentido contrario en C, outro dos titulares, e por último, Tianjin Binhai, a biblioteca máis impresionante do mundo. É un edificio futurista chinés que ostenta ao redor de 200.000 obras e planea facerse con máis dun millón. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora a outra cabeceira del Ideal Gallego. Este periódico, na súa portada digital, destaca que os maios lideran a caída de poboación nos barrios. 1.500 veciños. A fuga de desempregados buscando unha oportunidade no mercado laboral, a marcha dos xóvenes ao área metropolitana por a falta de construcción de vivenda na Coruña ou polos pretos son algunhas das causas. Di tamén este diario que a convocatoria do 1º de maio sacou á rúa un 40% máis de persoas que o ano pasado. Casi 5.000 persoas botáronse á rúa onte, no que os sindicatos consideran antesala da folga xeral coa que queren amenazar o goberno central para que cambie as súas políticas actuais, escribe el Ideal Gallego. Este diario di tamén que a carreira popular de Arteixo volve a ser un ano máis o referente deportivo do área metropolitana, que Alvedro foi o aeroporto galego no que menos obra licitou a ENA en 2017. Tamén publican unha reportaxe sobre a feira do 1º de maio, unha feira que desbordou onte a localidade de Betanzos, ou a cidade de Betanzos. Intransitable estaba a Porta da Vila ou os ferradores para os peóns e os principais accesos ao centro. Un caos para os centros de conductores que con máis ou menos sorte se achegaron onte a Betanzos, sinala el Ideal. Di tamén este diario que os propietarios agardan a declaración de BIC, de Ben de Interese Cultural, para desenvolver novas ideas no Museo Carlos Maside. Os ocupas non se dan por notificados porque afirman que non se entregou o aviso á persoa correcta. Fala do proceso de desaloxo dos ocupas da Comandancia de Obras na Coruña, que parece ter sufrido un forte revés. A policía local investiga un posible verquido incontrolado nun afluente do río Baliñas. Falamos da policía local de Culleredo. E tamén sinala el Ideal que decomisan 858 kilos de sardiña no porto. por exceder o tope semanal. A Garda Civil levou a cabo o decomiso destes 858 kilos de sardiña na madrugada do pasado luns a unha embarcación que superou o límite permitido. A actuación dos axentes do Servizo Marítimo da Garda Civil produciuse ás 4 da madrugada e tivo como protagonista a embarcación Carcamán. 858 kilos de sardiñas que portaban foron decomisados xa que excedían o tope que ten permitido esa nave con carácter semanal. A mercancía intervida foi donada ao Banco de Alimentos da Coruña. E agora acercámonos ata a Policía Local de Oleiros, está a Policía Municipal. Hoxe falamos coa xente Ricardo. Ricardo, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Alguna incidencia temos para destacar?
Bueno, temos o fin de semana, sí. Aquí unha serie de incidencias que dan un poquinho pendientes. Vamos a empezar polo venres 27 pola mañán.
Pues
hubo un pequeno incendio sen vítimas persoais nun monte en frente á rúa Esqueiro, no número 11. O equipo de emerxencias de aquí de Oleiros foi o que interviu e extinguiu o incendio. Era de pouca entidade. Depois, ese mesmo día pola tarde, a eso das 8 da tarde, tamén outro pequeno incendio, tuvo que acudir tamén a da policía local hasta ali a identificar unha queima que estaba facendo un veciño, se lle escapou o lume, e prendeu todo o monte que había enfrente ali en rúa Benito Feijó. En este sí que foi un pouco máis de entidade, acudiron ao lugar tanto a dotación de emerxencias de aquí do Leiros como do parque de Arteixo, outros dos camións. A superficie afectada sería aquí de uns 2.000, 3.000 metros cuadrados aproximadamente. E logo xa, para o sábado pola tarde, foi cando empezaron as labores de un dispositivo para rescatar unha pequena cadela que caera por unha cantila onde xo. Acercándose a tal lugar os equipos de emerxencia de aquí de Oleiros, unha serie de cordas se descolgaron polo acantilado de intentar coller ao animal. O que pasa que o animal era moi asustadizo, non foi posible collelo porque se botou a noite encima, mas era bastante bastante perigoso, ca chuvia, entón se suspendeu todo o dispositivo. O día siguiente, pola mañán, foi cando si baixaron xa máis efectivos de emerxencias de aquí do Leiros e conseguiron rescatar o animal. Xa por último, esta noite pasada, houve un accidente aquí moi pertiño do concello, aquí na rotonda onde están as tinajas. Entón, hai un vehículo, parece que un pequeno problema, investiu na rotonda onde están as tinajas grandes estas de aquí de Oleiros, investigou ali unha serie de señales, tuvo uns desperfectos, deixou o vehículo abandonado na rúa Brasil. Supoñemos que porque non iba en condicións, en caso que depois os compañeros chegaron ali, chamaron o guindastre municipal para retirar o vehículo da carretera, e se están facendo todavía pescudas para saber quen era o conductor e que foi o que ocorreu ali no accidente.
Uh-huh. De momento nada máis. As tinajas que se sepa non quedaron afectadas, non?
No. Aí, por sorte, nada máis que foron señales, non foi. Os danos grandes foron no coche, pero por suerte o resto quedou bastante intacto.
Perfecto, bueno, pois moitísimas gracias.
Nada, por nada.
Bo día, bo servizo. Hasta
logo. Adiós.
A información que nos ofrecían dende a Policía Local de Oleiros, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é mércores, aínda que parece luns, é mércores, así que de seguida volvemos, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, á volta do boletín.